este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 17 iulie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi vremea se încălzește ușor, maximele ating plus 28 de grade în sud. De vorbă cu fosta ministra educației Maia Sandu despre încercările guvernului Filip de reformarea sectorului cercetării. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Premierul Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko vor inaugura astăzi controlul comun la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk. Un comunicat guvernamental precizează că punctul aflat pe segmentul transnistrean al graniței a fost amenajat cu sprijinul Uniunii Europene, oferit în cadrul politicii de vecinătate. Controlul comun moldo-ucrainean a fost convenit printr-un acord interguvernamental în 1997, dar realizarea acestuia în practică a fost impulsionată în luna februarie de premierul Filip și președintele Poroșenko, iritând autoritățile de la Tiraspol. O delegație a Fondului Monetar Internațional începe astăzi o vizită de 5 zile la Chișinău pentru convorbiri cu autoritățile moldovene despre situația macroeconomică, politica bugetar-fiscală, cea monetară și altele. Într-un comunicat al FMI se precizează că scopul vizitei nu este evaluarea modului de implementare a programului de colaborare cu Republica Moldova. Această evaluare, de care depinde sosirea la Chișinău a unor noi tranșe dintr-un împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari, este plănuită la toamnă. Negociatorii britanic și european David Davis și Michel Barnier se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru prima rundă de convorbiri despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Lucrul cel mai greu abia începe, a declarat săptămâna trecută Barnier, fost membru al guvernului francez, în vreme ce partea britanică încă nu a oferit vreo propunere detaliată a felului cum vede ea divorțul. Șefa guvernului britanic, Theresa May, mai caută obținerea unui consens pe plan intern în această privință. Mii de polonezi au protestat duminica la Varșovia și alte orașe față de reformele din justiție, despre care opoziția spune că reprezintă o încercare a guvernării să submineze separarea puterilor în stat. Reformele adoptate de Senat pe 14 iulie oferă Parlamentului dominat de conservatori și Ministerului Justiției putere de decizie mai mare la numirea judecătorilor. Guvernarea spune că scopul este să facă mai eficient actul justiției. Uniunea Europeană a spus că reformele sunt nedemocratice și a avertizat guvernul polonez că îl va da în judecate. Și peste 2000 de rude ale pasagerilor uciși când avionul malaizian MH17 a fost doborât în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014 vor comemora astăzi în Olanda împlinirea a 3 ani de la tragedia în care au murit 298 de oameni, cei mai mulți fiind olandezi.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă, cer variabil, fără precipitații. Valorile termice sunt în creștere. Maximele vor atinge 23-26 de grade în nord, 24-27 în centru și la Chișinău și 25-28 de grade în raioanele de sud. În zilele următoare nu se așteaptă fenomene meteo semnificative.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda internațională, președintele ucrainean Petro Poroșenko începe o vizită de câteva zile în Georgia. Subsecretarul de stat al Statelor Unite pentru Afaceri Politice, Thomas Shannon, se va întâlni la Washington cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, pentru discuții despre restituirea proprietăților diplomatice ruse sechestrate pe teritoriul american. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, călătorește la Washington urmând să se întâlnească cu vicepreședintele american, Mike Pence. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor europeni de externe, având pe agenda, între altele, migrația, situația din Libia și testele nucleare nord-coreene. Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, vizitează Statele Unite, urmând să rostească un discurs despre evoluțiile din Orientul Mijlociu la Consiliul pentru Relații Externe de la New York. Președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, începe o vizită de 2 zile în China. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Justiției Internaționale.
Interviul emisiunii.
Un efort al guvernului Filip să reformeze Academia de Științe în vederea cheltuirii mai eficiente a banilor destinați cercetării este salutat și de fosta ministra educației, Maia Sandu, lidera partidului PAS. Rivală a guvernării actuale, Sandu avertizează însă că reforma poate avea scopul răsplătirii unor persoane loiale partidului de guvernământ. După cum veți putea auzi într-un interviu luat de Vasile Botnaru, fostei ministre, în emisiunea Punct și de la Capăt de duminică.
Schimbarea modalității de finanțare în domeniul cercetării, necesitatea acestei reforme este una reală. Și despre asta vorbim de mulți ani și pe perioada mandatului meu la Ministerul Educației am avut un număr mare de discuții cu conducerea actuală a Academiei de Științe și am încercat să promovăm această schimbare. În special, pentru noi era important ca actorii din educație și mă refer aici la instituțiile de învățământ superior să poată să aibă acces la resursele alocate de către bugetul de stat pentru cercetare. Și asta însemna o schimbare a modalității prin care se alocă aceste fonduri, să nu fie Academia de Știință cea care decide cine merită să obțină bani pentru un proiect sau altul, ci aceste fonduri să fie alocate în funcție de calitatea proiectelor.
De ce, doamna Sandu? Pentru că Academia spune așa, noi avem agenții de transfer tehnologic.
Nu funcționează. Noi putem argumentele astea le-am auzit de nenumărate ori. Au fost și evaluări internaționale, inclusiv a fost un corp de experți veniți din Uniunea Europeană care au recomandat același lucru. Deci reforma este necesară. Academia de Știință a reușit să se eschiveze pe perioada cât am fost noi la minister și am încercat să promovăm această reformă. Iată acum nu reușește să se eschiveze, dar problema este că această guvernare nu este credibilă și atunci o putem suspecta de alte interese pe lângă cele pe care le declară public. Și aici vorbim despre administrarea sau preluarea proprietăților Academiei de Științe și aici trebuie să spunem că administrarea a fost defectuoasă, pentru că au fost foarte multe articole în ziarele de investigație care au vorbit despre modul fraudulos în care s-au folosit anumite proprietăți ale Academiei de Științe.
Păi președintele a negat. Doamna Maia Sandu, dacă ei au gestionat fraudulos, trebuie să ajungă în instanță.
Exact asta vreau să spun și eu.
Dar așa instanța să faci o reformă ca și cum
exact
toți
asta, exact asta vreau să spun și eu. În primul rând, guvernarea are toate instrumentele și organele cu funcții în domeniu pot să controleze și să demonstreze dacă această administrare a proprietății a fost frauduloasă sau nu. Doi, guvernarea spune că va prelua aceste proprietăți și va face privatizarea. Acum, ideea privatizării poate nu este atât de proastă în teorie, în practică, știind cum face privatizările Partidul Democrat, pentru că din 2009 sau din 2010 controlează Agenția Administrării Proprietății Publice, care este responsabilă de procesele de privatizare. Știm la ce să ne așteptăm. Am avut cazuri mediatizate pe larg, am avut cazuri mai puțin mediatizate, inclusiv din domeniul educației, atunci când această agenție a vândut pe bani de nimic anumitor persoane care se bucură de sprijinul oamenilor din PD, au vândut proprietăți fără ca statul să obțină venituri. Deci este lipsită de credibilitate guvernarea și respectiv este lipsită de credibilitate reforma pe care o promovează. Dar reforma domeniului cercetării și în special a finanțării domeniului cercetării este absolut necesară.
Dar dacă fac un pas înapoi, admitem că totul e curat, într-adevăr se duce banul acolo unde stă cercetătorul, la universitate, la academie. Cine măsoară randamentul acestui ban? Cum se măsoară eficiența cercetării?
În primul rând, această formulă nouă de finanțare despre care se discute și pe care am promovat-o și noi presupune două componente. Finanțarea instituțională, asta înseamnă că toate instituțiile de stat care fac cercetare să poată să beneficieze de o finanțare instituțională, după care finanțarea prin proiecte, în funcție de proiectele concrete promovate și evaluate de către o instituție la nivel național. Pentru finanțarea instituțională, noi am propus atunci să se facă evaluare externă, așa cum s-a întâmplat în România, pentru că noi am învățat din experiența României. Și în România s-a demonstrat că evaluarea externă este cea mai obiectivă, pentru că noi avem o piață mică, toată lumea se cunoaște unul cu altul, în primul rând, capacitățile sunt foarte limitate de evaluare. Dacă guvernarea vrea să facă o evaluare corectă, atunci să angajeze instituții de evaluare externă, în baza rezultatelor acestor evaluări, să decidă care instituție merită finanțare instituțională și care nu merită. Atunci, într-adevăr, o să rămână instituțiile care fac efort. Doi, vine finanțarea prin proiecte și aici, evident, depinde iarăși de calitatea oamenilor care vor analiza aceste proiecte, pe toți cei care vor participa în concurs. Pornind de la politica de cadre a Partidului Democrat, care până acum nu ne-a convins că se sprijină pe oameni integri și onești, nu putem să ne facem iluzii că această modalitate, care în teorie arată foarte bine, în practică va da rezultatele așteptate. Dar trebuie să fim deschiși, să spunem lucrurilor pe nume. Republica Moldova nu va avea în curând resurse financiare serioase ca să poată să concureze cu alte țări pe aceste domenii. Deci ideea este să facem totuși un pic mai utilă finanțarea și, în genere, domeniul cercetării. Dar trebuie să recunoaștem că noi nu avem resurse și nu o să avem în curând, chiar dacă ele ar fi folosite...
Un collider nu construim aici, sigur.
Sigur. Chiar dacă am folosi resursele publice în mod eficient, dacă nu s-ar fura, oricum noi nu am avea resurse suficiente ca să putem să concurăm pe piața regională sau internațională.
Fosta ministra educației Maia Sandu în interviu cu Vasile Botnaru, un fragment al emisiunii Punct de la capăt de duminică.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
După ce Ștefan a fost canonizat în România, devenind sfânt, e mai greu să-i vezi azi imaginea adevărată. A fost, de drept, un diplomat și comandant militar de excepție. Ca să domnești aproape jumătate de secol, indică putere absolută, dar și viclenie, capacitate administrativă, inteligență și cruzime ieșită din comun. Ceea ce ne învață însă istoriografia noastră oficială e partea neumană a eroilor și sfinților istorici. Ce spun însă cronicarii? Cronicarul Grigore Ureche, de exemplu, despre Ștefan cel Mare și Sfânt, spune: fosta Ștefan Vodă, om nu mare de stat, adică micuț, mânios și de grabă a vărsa sânge nevinovat, de multe ori la o spețe omora fără județ, adică degeaba, fără judecată, bea, se îmbăta și hăcuia boierii pe care i-avea la îndemână. Ba cum spune cronicarul, Ștefan era micuț și deloc arătos, ceea ce îl făcea probabil și mai rău. Sau să luăm, de pildă, legenda că românii n-au agresat niciodată pe nimeni. Tot Grigore Ureche ne spune: Ștefan Vodă, om războinic și de-a pururea, trăgându-l inima spre vărsare de sânge, insistă cronicarul, nu peste vreme multă, în al cincilea an de domnie, se sculă și s-a dus în Ardeal de a prădat țara secuiască. Foarte simplu, Ștefan cel Mare s-a dus peste munte, într-o regiune populată de alt neam, de unde s-a întors cu pradă bogată. Sigur, e mai puțin grav și violent genocidar decât ce a făcut Petricei Covodă în Bugeac, care, cum ne spune Neculce, s-a dus împreună cu cazacii și a ars în Bugeac muierile tătărești cele burduhoase, le spinteca și punea copiii în pari, spune cronicarul. Românii trăiesc în asemenea idealuri istorice pentru că nu s-au împăcat cu trecutul. Noi credem că am fost stavila Europei, dar ce te faci dacă sârbii aduc și ei dovada că ei au făcut asta? În 1389, la Kosovo-Polie, în Kosovo de azi, oastea țarului sârb Lazar a fost anihilată de hoardele sultanului Murad, ambii dându-și obșteștescul sfârșit pe câmpul de bătălie. Așa e, spunem noi, dar mai târziu, când Serbia devenise un pașalâc, Ștefan cel Mare a fost numit de un papă atletul lui Hristos, după victoria de la Podul Înalt. E adevărat, însă atletul lui Hristos era un titlu acordat, cum e azi legiunea de onoare franceză. Un alt papă îl dăduse deja albanezului Skanderbeg. Întreaga autoglorificare românească patriotică e pusă astfel la grea încercare. Toți balcanicii își arogă titlul de campioni în confruntarea cu turcii și toți caută să-și ascundă duplicitatea istorică, precum faptul că de multe ori oști creștine au participat alături de cele ale sultanilor turci la atacarea altor creștini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.